Qalampirdan gapiramiz. 62-chi xalqaro akshi xir festivali Turkiyaning janubi-g'arbiy qismidagi Konya viloyatida joriy yilning 5-10 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Festival taniqli folklor personaji Xo'ja Nasriddinning prototipiga aylangan Akshehir aholisi xotirasiga bag'ishlangan. Akshehir tumani munitsipaliteti rahbari Solih Akayaning ta'kidlashicha, koronavirus pandemiyasi fonida bu yilgi tadbir o'tgan yillarga nisbatan cheklangan miqdordagi ishtirokchilar bilan o'tadi. U ushbu festival Akshehir mintaqasini ommalashtirishga va Xo'ja Nasriddin xotirasini abadiylashtirishga hissa qo'shishga umid bildirdi. Akaya tadbirda Xo'ja Nasriddinning rolini taniqli teatr aktyori Beksat Uyg'ur ijro etishini aytib, tadbir ishtirokchilarini niqob rejimi va ijtimoiy masofani saqlashga chaqirdi. Festival doirasida turli tadbirlar bo'lib o'tadi, jumladan barcha tortishish maydonlari, ko'rgazma ochilishi, bolalar teatri, akrobatika shoulari va eshaklar poygalari. Xo'ja Nasriddin xotirasiga bag'ishlangan festival har yili Turkiyada o'tkazib kelinadi. U Turkiyaning Akshehir shahrida dafn etilgan. Ma'lumot uchun, Xo'ja Nasriddin personaji o'zbek folklorida ham yetakchi o'ringa ega. Buxoroda unga haykal ham o'rnatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.